For jalousi jo egentlig ikke en egen følelse, som mange tror.
Ja, for det noe som heter sunn jalousi?
Det det. Ny partner kan ikke ta skylda for det andre har gjort mot det.
Du vet jo det, jeg har jo alltid vært veldig fordøpte.
Så da anbefaler jeg å dumpe kjæresten og gå videre og finne en bedre.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.
Velkommen tilbake til meg, Tone Haldorsen.
Takk.
Du seksolog og parterapeut. Og vi skal snakke om noe som jeg føler veldig i vinden om dagen, nemlig jalousi. Altså det har jo alltid vært en greie, men nå, i starten av det året som har vært nå, så har det vært mye, altså når jalousi går for langt. Så jeg vil liksom starte med å spørre deg, hva egentlig jalousi?
Jalousi jo en kombinasjon av mange ting, for jalousi jo egentlig ikke en egen følelse. Som mange tror.
Klimaks får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20% avslag om du bruker rabattkoden Klimaks neste gang du handler.
Men det jo veldig smertefullt å være jalousi. Så det en kombinasjon av usikkerhet, utrygghet, lavt selvverd, lav selvsikkerhet, og den der noe frykten for at partner skal gå fra, eller finne noen andre, eller at man ikke skal være god nok, det jo jalousi. Og så blir det litt det grønnøyde monstre, som man kaller det, som gjør at det sperrer for fornuft, da. Så man mister rett og slett sunn fornuft oppi det hele.
Men hva det som gjør at man blir sjalu?
Det kan være så mange grunner, men det vi ser på særlig parforhold, så det jo da usikkerheten og frykten for å miste. Det at man tror at man ikke god nok i forholdet, eller at man føler at man henger liksom på hengende håret, at noen kan komme og ta plassen din, eller noen andre bedre. Og så det noen ganger at den jalousien da tar over og blir hovedmomentumet da, i parforholdet.
Men det sånn at man kan jo være sjalu i et forhold, men et annet forhold, men altså, har ikke kjent på jalousi?
Og det kan ha mange grunner. Det kan ha med hvor mye man føler i parforholdet. Hvis du har en sånn intens forelskelse eller kjærlighet for den partneren der du var sjalu, og ikke så sjalu i neste forhold, så kan det være at du ikke har like sterke følelser, eller at du var veldig utrygg i det forholdet der du var sjalu, og der du kjempetrygg i det forholdet du er nå. Men i de tryggeste forholdene så kan det fortsatt oppstå sjalusi. Så det jo forskjell på usunn sjalusi og sunn sjalusi.
Ja, for det noe som heter sunn sjalusi?
Det det.
Ja.
For man tenker jo med en gang man hører ordet sjalusi, så tenker man at det farlig, det negativt, det liksom det skumle. Men sunn sjalusi, det jo den at du vet at du har lyst til å være sammen med partneren din.
Ja.
Dette et menneske du redd for å miste, og så lenge sjalusien ikke tar over, og man greier å snakke om det, så det ikke farlig sjalusi. Altså den farlige sjalusien jo den som får vokse og gro, mens den sunne sjalusien, den får vi fram i lyset, vi snakker om den, vi aksepterer at den der, og så skaper vi rom for å se hva kan vi gjøre for å dempe sjalusien.
For det er jo sånn at det jo noen episoder som kan liksom trigge mer enn andre. Hvem episoder? Liksom, du snakker jo med mange par, og jeg sikker på at sjalusi også kommer opp ganske mye. Hva slags liksom, episoder som kan trigge en som har liksom, litt underliggende usikkerhet, kanskje ikke helt trygg i forholdet? Hva slags episoder kan trigge da?
Det kan være når man på byen sammen, og partner kjøper en drink i barn, og så begynner å snakke med noen ved siden av seg, særlig av motsatt kjønn. Eller hvis partner sitter mye på telefonen. Og så det jo også dessverre det at mange forblir på Tinder, selv om de har fått seg kjæreste. At de ikke sletter Tinder-appen eller Happen eller de date-appene. Og selv om de da sier til partner at ja, men vi bruker det ikke. Den der bare. Eller som et par sa, eller en enig parterapi sa i forrige uke, at men jeg har fått så mange gode venninner der, som jeg ikke har lyst til å bryte kontakten med. Og da blir det litt den usikkerheten hos partner. Og så blir det sånn, ja, men hvis du har blitt så gode venner med dem, hvorfor dere ikke venner på Facebook i stedet for? Hvorfor ha Tinder gående? Så blir det den usikkerheten. Så det jo sånne episoder som vi ser sånn gjentagende. Men så kan det også være det at man begynner å bli litt mer borte på jobb, at man ser endret adferd, kanskje man ikke har så mye sex lenger, kanskje man ikke tar så mye på hverandre lenger. særlig sånn småbarnsfase og sånn, og da kan sjalusien komme krypende og tenke, hva det som skjer? Det I som ikke bra nok lenger?
Mm. Men hva forskjell på sjalusi og det vil ha kontroll da?
Det å ha kontrollbehov, det jo at man vil bestemme. Man bestemmer hvilken venn og partner skal ha, hvor man kan dra hen, kan man dra på byen alene, hvilken jobb kan partner ha, hvilken kontakt kan man ha med kollegaer, hva har partner på seg. Altså man har veldig sterke meninger om partners utseende og hvordan man fremstiller seg I samfunnet, mm. og hvilken venner de har, sånn, det kontroll. For mm. det går ikke på sjalusi. Men hvis man sjalu, så kan man spørre litt sånn, hvem var du sammen med på byen da? Mm. Det ikke nødvendigvis at man vil ha kontroll, men at man vil vite.
Bare vite litt. Mm.
Man vil ha litt informasjon.
Ja, og det jo en viktig ting, for at hvis man usikker, så det jo også en, altså det jo ikke farlig å være usikker, det jo ikke, det jo bare å være ærlig på. Jeg blir usikker når du skal ut alene. Mm. Vil gjerne vite liksom, jeg skal ikke vite alt hvor det har gått og hvert skritt du har gjort, men liksom vite noen ting. Det fint hvis du liksom forteller meg om den dagen, så ikke jeg hører det plutselig. Å, jeg møtte den på byen, og den var jo helt oppe en annen. Altså, du hører de historiene, I stedet for at du vet den har allerede partneren din fortalt.
Nytelse.no
Ja, jeg møtte Stine, hvis vi kaller det det. Og stod og pratet litt med hun. Sånn at man liksom vet disse historiene, så ikke man blir usikker, altså blir enda mer usikker.
Ja, så det jo den klassiske feilen at man for å unngå å såre partner, og kanskje man vet at partner litt usikker og sjalu, så kommer man opp med en tryggere historie om hva man skal, at man skal ut med noen kompiser eller venninner, og så har man egentlig dratt på fest med noen kollegaer eller som partner vet, litt flørtete, og at det en mer usikker situasjon som partner reagerer litt på, da. Mm. Så har man dekt over det, og så får partner vite at det var en løgn inne I bildet.
Ja, da blir man enda mer usikker.
Så blir man enda mer usikker, og så trigger den sånn, hvorfor kunne du ikke bare være ærlig?
Ja.
Så det blir jo en ond sirkel, og ja, der jo sjalusi veldig fremtredende.
Ja, og det jo lettere å forholde seg til det som faktisk har skjedd, da. Uansett om det hadde vært utroskap som det hadde endt med også, så det lettere å forholde seg til enn at man ikke vet.
Ja, for det mange par som sier I parterapi, at, eller partner som har opplevd utroskap for eksempel, så sier de det at men jeg skulle ønske du ikke løy, eller holdt det hemmelig.
Mm.
Og sånn det jo med sjalusi også, sånn det med den usikkerheten, at jo mer informasjon man har, jo mer kan man prosessere det og jobbe med det, og tenke, ok, hvilken triggerpunkt det jeg kjenner på her?
Mm.
For å bli kvitt sjalusi, så må man jo jobbe med triggerpunktene sine.
Mm.
Partner kan ikke gjøre så veldig mye for at du ikke skal være sjalu, hvis man oppføres ordentlig og ikke aktivt flørter med andre, og ikke aktivt skape sjalusi-situasjoner, så må man jobbe med sjalusi I seg selv.
Mm. Men det kan jo også være sånn at man har opplevd sjalusi tidligere, og drar det med seg.
Absolutt.
Og da har jo også man må jo være veldig åpen med hverandre, og si at, vet du hva, det her en situasjon som jeg synes vanskelig, for den har jeg blitt lyvd for flere ganger tidligere, for eksempel.
Mm.
Så det liksom, man må også være åpen med hva man trenger, og så må partner også kunne møte litt på halvveien med hva, liksom, ikke for å kontrollere, men bare, vet du hva, jeg trenger at du sier at et eller annet, da, ikke sant? Enten at jeg ute hos meg, håper du det bra der du bla, bla, bla.
Jeg tror det viktigste at man kan flytte på seg I forholdet. Mm. At det man sier I starten av forholdet kanskje ikke gjelder resten av forholdet, men at man også kan fire på kravene og vokse og gro, og det å tilpasses også.
Mm.
Også jeg personlig har opplevd sterk sjalusi I tidligere forhold, fordi at den både har trigget sjalusi med vilje, og har skapt sånne sjalusi-situasjoner som har økt sjalusi. Ja,
for det også jo, det jo veldig mange forhold som har det.
Ja, og det forferdelig.
At den ender med vilje, ikke sant? For at det, bare så du vet det. At man gjør en del sånne ting bare for å få fram litt følelser, og for å få fram sinne, eller for å få fram sjalusi, og så det, ja herregud, hun der jo helt sjalu og gæren, eller han helt sjalu og gæren, så det egentlig kanskje partneren som har trigget det fram.
Jeg husker en tidlig date jeg hadde så når jeg var I slutten av 10-årene, altså 18-19 år, så datet jeg en og han var en av sjefene, så det var kanskje ikke så greit, men, og han var mye eldre. Men da sendte han veldig mye meldinger feil I hermetegn til, som skulle liksom til en eller liksom til sånn og sånn, for å trigge den sjalusien at han sendte det til meg I stedet for, så jeg kunne se hva han egentlig skulle sendt til andre. Og så når jeg konfronterte han, så sa han, ja, det var en test for å se hvordan du reagerte. Mm. Og når du får mange sånne meldinger i løpet av en uke, da blir det sånn, men hvorfor skal du teste meg?
Mm.
Altså, hvorfor skal du gjøre meg sint? Hvorfor skal du gjøre meg lei meg?
Mm.
Og det skaper sjalusi. Det er sånn trigger sjalusi der man egentlig ikke kan gjøre så mye selv,
mm.
bortsett fra å bryte med den som behandler det på den måten.
Ja.
Og det forholdet jeg er i nå, der har vi sunn sjalusi.
Mm.
Der vi snakker om det, og der vi ikke gjør hverandre sjalu med vilje,
mm.
men der det er åpent for å snakke om sjalusien. Så det er også et valg å legge den ekstreme sjalusien fra seg, og si at jeg stoler på partner, det her må jeg jobbe med, partner har ikke gjort noe galt, her er vi nødt til å prøve å starte litt fra blanke ark.
Mm. Og du er jo i åpent forhold, som ja. Gjør at jeg tenker jo at det er enda mer rom for sjalusi, men jeg opplever jo at de fleste ikke har det som lever i åpent forhold. De er flinkere til å snakke om det her med sjalusi. Jeg vet ikke om det stemmer. Jeg hadde jo blitt kjempesjalu. Jeg kunne aldri delt på den jeg sa med meg.
Nå har vi veldig mange åpne forhold i parterapi,
ja.
Og sjalusi er ikke nødvendigvis at man er så god å jobbe på det okay. åpne forhold.
Ja, det er greit. Men, bare de som har vært her som har vært flinke. Da.
Men det skal sies at i åpne forhold så er det en forutsetning for å ha et bra åpent forhold, er at du kan snakke åpent om sjalusi, for alle er sjalu.
Mm.
Det skal mye til for å møte en person som overhodet ikke finnes sjalu i noen situasjoner.
Mm.
Og for min del så har jeg jobbet mye med sjalusi i det siste. For som sagt, jeg har et åpent forhold. Jeg har både en lekekammerat i København, og så har jeg nå fått en i Oslo.
Mm.
Og det har kjæresten min i Danmark reagert veldig på, fordi at det kom plutselig veldig tett på at jeg hadde en i nærheten.
Mm.
Så vi har jobbet mye med sjalusi i det siste. Og det er veldig interessant å høre en partners synspunkt på hvorfor man er sjalu.
Mm.
Det er også veldig interessant å ha en åpen og ærlig samtale der man kan møtes i sjalusien og si at, men jeg forstår fullt ut hva du mener, for jeg ville følt det samme hvis det var motsatt. Det at man kan vise empati og vise forståelse, det er også superviktig for å kunne møtes i de vonde følelsene. For hvis man begynner å bagatellisere eller prøve å avskrive dem, så vil det bare øke sjalusien fordi man ikke føler seg hørt, man føler seg ikke møtt.
Ja, og det tenker jeg mange i de forholdene som ikke er åpne også. For eksempel at partner sier, ja, men du vet jo det, jeg har jo alltid vært veldig flørtete. Sånn har jeg alltid vært, så hvis ikke du kan håndtere det, så må, det er det ikke meg, liksom.
Nytelse. No.
At man avfeier, liksom, og du vet jo at jeg er sånn, du vet jo, det ligger jo ikke noe mer i det. At man liksom bagatelliserer veldig den følelsen som partner har.
Ja, og så kanskje prøve å fremme seg selv litt. Da. Mm. Altså, hvis man bare sier at ja, men jeg har alltid vært en flørtete person, det må du leve med, da viser man heller ikke villighet til å vise forståelse.
Nei.
For det betyr jo ikke at nødvendigvis at man skal legge fra seg den siden, men å spørre partner, hva kan jeg gjøre for at du skal få det bedre? For jeg kan ikke endre på den siden her av meg. Men hva vil gjøre situasjonen bedre for din del?
Mm.
Og det spurte jeg også partneren min om. For han er ikke kameraten min her i Oslo. Han er jo i et forhold. Han har kjæreste. Mm. De er i et åpent forhold. Og kjæresten har jo også et godt forhold til. Mm. Hun er superfin. Og det da å si til kjæresten min som bor i Danmark at ok, men hva kan gjøre situasjonen lettere for det? For jeg er ikke villig til å gi fra meg det her. Jeg vil velge partneren min over alle, så hvis de må offre lekekammerater, så gjør jeg det. Men hva kan du fortelle meg om sjalusien din som du trenger for at du skal få det lettere? Hva kan jeg bidra med? Og da har han vært ærlig på at jeg trenger sånn og sånn. Altså han må vite at det er ikke et kjæresteforhold jeg har i Oslo, for eksempel, så det skal ikke være, jeg skal ikke dra på reise med en lekekammerat, for eksempel. Jeg skal ikke ha weekendopphold på hotell med en lekekammerat. Jeg skal ikke nødvendigvis være sammen med dem flere ganger i uka, selv om jeg bor nærme. Det å ha sånn litt distanse.
Mm. Så det er jo dere som lager de grensene mellom dere?
Jeg og kjæresten min lager de grensene, og så videreformidler jeg til lekekammerater hva grensene er, og hvor det går, og hva jeg kan bidra med her.
Mm.
Og så sier lekekammeratene mine hva de har behov for, og hva de ønsker, og så må vi jo møtes litt.
Mm. Men er det sånn at et forhold er usunt, hvis en eller begge er sjalu?
Nei. På ingen måte.
For det er helt vanlig å være sjalu.
Det er helt vanlig å være sjalu. Altså, jeg og kjæresten min, vi er begge sjalu på en sunn måte, som sagt. Og det er det tryggeste og beste forholdet jeg har vært i noen gang.
Mm.
Jeg ser det også med flere av klientene mine, der sjalusi etter stede, men det ikke en issue. Da. Mm. At man kan fint ha et trygt og godt forhold, der det fortsatt sjalusi. Men det kommer helt an på hvordan man dealer med den sjalusien, og hvilken respekt man har for hverandre.
Mm. Men hvordan jobber du med par som en eller begge sjalu? Hvordan kommer de liksom videre?
Vi går jo inn i grunnkjernen i hvorfor det sjalusi. Hva det par har opplevd tidligere? Hvilken historie har hver av dem? Hvilken oppførsel har hver av dem i parforholdet? Hva det den som sjalu har behov for å føle seg tryggere? Hva den egentlig redd for? Altså, hva frykten bak? Mm. Så vi går egentlig inn i grunnkjernen på følelser, så går vi inn i tilknytningsteori, og så går vi inn i hvordan vi ser på dynamikken dem to imellom, hvordan kommunikasjonen og så går vi sakte, men sikkert opp og finner et sted der man fortsatt kan være sjalu, men på en trygg måte.
Mm. Men hvem sitt ansvar det å bli kvitt sjalusien da?
Det jo litt todelt, som sagt, hvis partner aktivt prøver å få partner sjalu, mm. så det jo der problemet ligger. Mm. Og da det jo egentlig ingenting man kan gjøre for å jobbe med seg selv, bortsett fra å dumpe den som skader det.
Mm.
For det å aktivt prøve å gjøre partneren sjalu, det vil jo gå under misbruk.
Mm.
Det ikke bra oppførsel i det hele tatt, så da anbefaler jeg å dumpe kjæresten og gå videre og finne en bedre en.
Mm.
Hvis partner ikke en drittsekk, så jobb med det selv.
Mm.
Kom det i egen terapi, snakk med en seksolog eller en psykolog, alt ettersom hva man føler man har behov for,
mm.
og jobb med de indre smertene som skaper sjalusien.
Mm. Hvis man har opplevd utroskap, og derfor sliter med å stole på noen, man drar det jo gjerne med seg, ikke sant? Som jeg sa tidligere. Hvordan klarer man å unngå å liksom skade neste forhold med den? For man har jo en bagasje. Hvordan klarer man liksom å, skal man legge fra seg det før man går inn i et nytt forhold, eller kan man liksom, for veldig mange drar det jo med seg.
Altså utroskap oppleves jo som et traume.
Mm.
Man sier jo det at man behandler de som har opplevd utroskap, behandler man på samme måte som de som har PTSD.
Mm.
For de som har opplevd utroskap, de har de samme symptomene på PTSD,
mm.
ofte. Så derfor så det jo terapi som tingen å starte med, og det bør man gjøre før man går inn i et nytt forhold. Og så bør man allerede i starten av et forhold gå i parterapi, sånn at man får skape et godt grunnlag. For man må også velge aktivt å stole på en ny partner.
Mm.
Ny partner kan ikke ta skylda for det andre har gjort mot det. Så det at du har opplevd utroskap i et forhold er jo forferdelig.
Mm.
Det mange som ser på det som noe av det verste de kan oppleve i et forhold,
mm.
foran det at partneren dør, nesten. Altså, ja. Det er
lettere å...
Det er lettere å håndtere dødsfall enn utroskap, faktisk.
Mm.
Og det er litt der å si at ok, andre personer har vært skikkelig kjipe, men jeg ønsker et forhold med den personen her, for han virker, eller hun virker snill og grei, vi gir deg en sjanse. Da må du aktivt velge tillit.
Mm.
Men for å kunne velge tillit, må du jobbe med det selv.
Mm. Hvis man da ikke har gått i den terapien først, da, før man går inn i forhold, er det noe, hvis man blir sammen med noen som man merker at okay, du har med deg litt mer i sekken din enn de fleste, er det noe man som partner kan gjøre?
Lytte. Prøve å forstå. Ikke bagatellisere. Ikke prøve å løse problemet.
Mm.
For det er særlig menn, da. Nå generaliserer jeg veldig, men særlig menn har en fiksegen. De skal fikse ting. Så når en kvinne kommer med utroskapsbagasje eller voldsbagasje eller hvilken som helst bagasje, så har menn ofte en tendens til å prøve å fikse det, finne en løsning. Og det er ikke det partner har behov for. Partner har behov for å fortelle sin historie, og så få en bekreftelse på at du ikke har tenkt å gjøre det samme.
Mm. Nytelse.no.
Og det er litt der folk ser etter når de deler vonde ting, da.
Mm.
Så prøver de å si, det her er det jeg opplevde.
Det var helt jævlig.
Det var helt jævlig.
Mm.
Ikke gjør det mot meg. Mm. Vær bedre.
Ja.
Sant?
Og så er det den som har opplevd utroskapen sitt ansvar, og også åpne opp for tillit på nytt.
Helt klart. Men så er det jo også da begges ansvar å ikke være utro i forholdet.
Ja. Og utroskap har vi jo flere episoder med, og det er jo individuelt hva man tenker på som utroskap, og ser på som utroskap. Og at det selvfølgelig oppleves på mange måter lettere nå, i og med at det er såpass mye mikroutroskap med telefonen. Og det er lett å bli sjalu mer enn når man er på byen, hver for seg.
Mm.
Fordi at det er hver dag da. som man ser at den andre sitter og scroller, sitter og chatter, vet ikke hva, det bør ikke være noen ting, ikke sant? Men hvis man da har den i bagasjen sin, da, at man, det var sånn partner var utro, det forrige partner var utro, så er det liksom det da å stå i det hver dag, da, som kan være kjøpt.
Men det jeg ser øke mest av sjalusi, det er retroaktiv sjalusi.
Ok, hva er det?
Det er at man er sjalu på partners fortid.
Ja.
Og særlig, altså jeg har ikke en eneste kvinnelig klient i terapi for retroaktiv sjalusi, jeg har bare menn.
Ja, som er sjalu på tidligere partnere.
Ja, rett og slett, de er sjalu på partneren sin, nåværende partners tidligere sexliv, eller tidligere partnere, eller tidligere historie. Da. Og det er en sånn fellestrekk her. De aller fleste, de er menn i midten av 40-årene, starten av 50-årene, har hatt lange, dårlige ekteskap foran seg, kommet ut av skilsmisse, funnet ny partner, som har hatt et ekstremt aktivt og spennende sexliv.
Mm.
Men det som er interessant, det er at de kvinnene som har hatt det spennende og aktive sexlivet, de har egentlig veldig dårlig erfaring med å ha det sexlivet.
Mm.
Så de ønsker et trygt og rolig sexliv, og så vil da de mannlige partnerne oppleve litt av den spenningen som sine nåværende partnere opplever, og så blir de sjalu på alt det de selv ikke har opplevd.
Mm.
Men det kan også være yngre menn som kommer med det, men det er utrolig fascinerende fenomen.
Mm.
For vi kan jo ikke endre fortiden til partneren.
Nei.
Sant? Vi kan ikke gå tilbake i tid og droppe de sexpartnerne og den dårlige sexen man kanskje skulle ønske man ikke hadde. Men så skal det ødelegge nåværende forhold, fordi den ene ikke greier å akseptere partners fortid.
Mm. Ja, og det må man jo akseptere, og så er det jo også selvfølgelig der, hvordan forhold er det med de nå? Hvis det er et forhold som folk som henne møter jevnlig, så kan det jo sikkert føles veldig sånn som en trussel for de mennene, men, eller ikke.
For det interessante er at de kvinnene har ikke kontakt med de personene de har hatt sex med.
Nei.
Altså det,
så det er bare ikke noe, men fortsatt.
Det er ikke noe, men fortsatt. Så det er et fenomen jeg som fagperson prøver å forstå, men som jeg synes er veldig vanskelig å jobbe med, nettopp fordi at fortiden skal jo ikke ha noe å si,
nei,
samtidig som at man ikke kan endre den. Og da vil jeg som terapeut se på hva er det som skjer her. Så vi ser jo på de neurologiske prosessene og det kognitive i det, og jobber jo med å få kontroll på de tankene, men det er fascinerende sjalusityp å jobbe med, altså.
Mm.
Og vi ser at den er stadig i vekst, det blir flere og flere. Og kanskje det nettopp har med det du sa, med at Tinder er veldig aktivt, liksom man er vant til at det er lett tilgjengelige sexpartnere overalt, vil jo kanskje synes de er kjedelige, vil det være lettere for å hoppe videre over at mange sexpartnere hopper hun lett ut av et forhold. Altså det blir den usikkerheten at er jeg god nok når hun er vant til at det er så spennende ting som skjer.
Mm.
Og så sitter hun og sier at ja, men de spennende opplevelsene var jo helt håpløst. Det var jo egentlig voldtekt mange ganger av det. Mm. Jeg visste jo ikke hva jeg gjorde. Ikke sant? Mye av det var jeg fyllet på blackout, ikke sant? Når jeg var singel. Og så sier de det eneste jeg ville er å ha et rolig A4-liv med standard sex.
Mm.
Så det blir en sånn, det blir veldig vanskelig å jobbe med, samtidig superspennende.
Ja.
Så jeg elsker de klientene som kommer med retroaktiv sjalusi, for det er virkelig et fascinerende fenomen.
Ja, og så er det jo de som også er sjalu etter at forholdet er slutt.
Ja, det er jo, og det er jo det vi kaller usunn sjalusi.
Mm.
Det er jo virkelig usunn sjalusi. Er det slutt, så er det faktisk slutt, og da må man ikke eie partneren sin mer med at man skal være sjalu på nye partnere og hva som skjer på veien videre. Da må man finne en måte å komme seg videre på i sitt eget liv.
Mm. Og oftest så er det jo menn som også drar den litt for langt der. Nå har det jo, selv, det kan være mange damer som kanskje følger med og stalker og er sånn, men partnerdrap er jo flest menn.
Overraskende få kvinner statistisk som stalker og overvåker, altså det er for det meste menn, dessverre. Og vi ser det også på partnerdrap, så er det betydelig antall kvinner som blir drept i forhold til menn av partnere.
Mm.
Og der er jo sjalusi et kjempestort problem.
Mm.
For det er veldig mange partnerdrap og ekspartnerdrap som skjer på grunn av sjalusi.
Mm.
Partner har gått fra dem, partner har gått videre. Ekspartner blir ikke glad for det og aksepterer ikke det, og da vil de heller drepe eksen enn å skulle gå videre.
Mm. Og er man i en sånn relasjon, eller har en sånn tidligere relasjon, så må man oppsøke hjelp med en gang.
I aller høyeste grad. Få tak i et krisesenter, ring politiet, søk om å få omvendt voldsalarm, som det blir mer og mer snakk om nå.
Heldigvis. Det bør det være en selvfølge. Jeg blir helt trist av å tenke på at vi ikke har det.
Det en helt egen podcast-episode, føler jeg, for det har vi mye å si på.
Ja. Så oppsøk hjelp om man i et såpass usunt forhold, eller tidligere relasjon.
Vi snakket også om det med kontroll i sted. Er du i et veldig kontrollerende forhold, så kom det ut, fordi det skaper ofte veldig farlige situasjoner, og det ofte der partnerdrap skjer. Og det dessverre da, og det informasjonen som må med, at det ofte farligere for kvinnen å gå ut av forholdet enn å forbli i et farlig forhold. Mm. Men man nødt til å komme seg ut, så man nødt til å oppsøke hjelp, enten på krisesenter eller ved politiet. Man kan også ringe voldslinjen for å få hjelp og råd for å se hvordan kan man komme seg ut.
Mm. Ja, for de som er midt oppe i det, så synes jeg de skal gå tilbake også og høre på episoden med Kine. Som vi snakker om nettopp det som har vært i et sånt type forhold, og det er en alvorlig historie som hun har. Så da skal man høre på den, og også hvor man får hjelp.
Veldig bra.
Tusen takk for at du kom og snakket om sjalusi. Det er mange former for sjalusi, og noen er helt greit å ha, og andre må vi jobbe med.
Takk for at du fikk komme.
Klimaks får du av nytelse.no. Sexleketøy på nett.